5 grādiem. Te glabājās.
O, ne, vai tevi griež ļoti braši.
Spēja tevi maksāt.
Tā esam duris ciet?
Jā, bišķi pievērt tādi. Piešķi. Tas bija nu 1,39. Bet es parādīšu, ko viņš man ir.
Eglona Brūna bioloģiskajā saimniecībā āboli ziemas laikā glabājas īpašā konteinerā, lai varētu uzturēt vienmērīgu temperatūru. Kastēs tur salikti stāv arī selekcionētie hibrīdi. Šiem āboliem virsū uzrakstīti dažādi cipari.
Nu, redziet, vai šis nav skaists ābols? Tas ir 1,5. Pirmā rindā 5. koks. Un šitas ir, nu, teiksim, 1,22 kritušais augļus savākt, nespagūst savākt līdz vētrai viņus. Tas atzīme, teiksim, uz katru ābolu mani, nu redz, tas jau sāk bojāties, es jau to jau atrakstīšu, kas ir tas pa numuru tūlīt, un tas neglabājas vairāk.
Bet būtībā, jā, tas pētīšanas objekts jau ir arī tā vieta, tā vide, tā, tas piejūras reģions, vai ne?
Šitie augļi, jā.
Ļoti skaisti ābolu
sarts. Jā.
Ar ābeju selekciju Eglonas Brūnas nodarbojas jau no 15 gadu vecuma, mācoties tehnikumā. Viņa iedvesmojas klases audzinātājs aicinot pamēģināt sakrustot pašmāju labākās šķirnes ar sauvais ābelēm. Sekojot ieteikumiem, Eglonas Brūnas izmantojas plūmlapaino ābeli. Kāpēc tā stāsta selekcionārs?
Tad es veicu krustojumus. Pirmā, kā saka, ģenerācija man aug šeit jau pie mājas. Nu, pēc tam otro un vēl tālāk turpināju. Nu, no visas tā lielā sēklaudžu, hibrīdo sēklaudžu skaita cenšos tagad atlasīt labākos, kas ir vērtīgi, kas nepatīk zaķītim. Manā dārzā te jūs variet redzēt šeit un tur arī pie bērziem, bērziem, ja, kur aug šitas 0,139 un cits 4 rindas ar hibrīdiem, kas netiek no zaķiem sārgāts. Ar tur redziet, zaķis viņas apiet ar līkumu. Nu, drusku paknību un tā.
Kad vērtīgākais atrasts, Eglonas Brūnas hibrīdu pavairo.
Tagad uzpotējot viņu uz saviem sēklaudžiem, kuriem es uzskatu, ka ir maza vērtība, es uzpotēju un redziet lielas skaisti augļi iznāk, jā. Un es domāju, kā ir diezgan garšīgi, jo cilvēki viņu novērtēja un deva vārdu garda.
Līdz tam, ka gardo varētu atzīt par šķirni, ir jāpaiet zināmam laikam. Eglons Brūns cer, ka kāda no viņa selekcionētajām ābelēm reiz iegūs šķirnes statusu. Līdz šim tas gan vēl neesot noticis.
Ābeļu nu, šķirnēm pēc selekcijas, pēc izveidošanās viņiem jau vēl mainās forma, mainās arī krāsojums. Jā, pirmā gadā bija šitas pats numurs zaļštās un līdz jaunam gadam vēl bija balts sēkliņas, piemēram. Nu, un tagad es cenšos viņus pats vērtēt. Reiz mēnesī visu šito te daudzumu, jā, te man ir kāds 114 gabali, ja, dažādi hibrīdi, ja, kurus es vērtēju, kas ir ziemas un vēl rudens. Ja. Tos es visus aiznesu uz māju, visas kārbiņas, ļauju viņiem drusku siltumiņā pabūt, jo augstumā ābols nerāda savu garšu. Un tad es viņus griežu un vērtēju garšoju.
Vienas dienas laikā var izgaršot 10 līdz 15 ābolus, citādi zūdot garšas sajūta. Eglons Brūns selekcionē ābeles, kas būtu piemērotas tieši pie jūras klimatam Lejaskurzemē, turklāt bioloģiski audzētas.
Jā, tagad 21 gadu jau esmu nostrādājis bez ķīmijām, jo, ja es, teiksim, gribētu šitos pašus, nu, vai Baltkrievu āveņu ābols vai cits, kas šeit slimo kraupi, ja, ja es viņus gribētu nomiglot, tad gribot, negribot, tiktu arī virsū uz maniem hibrīdiem, un tā es nevarētu nu, objektīvi novērtēt viņus. Nu, redziet, šī arī hibrīda rinda. Iestrādīja pēdējo vēl. Cits jūtās labi, un cits nu, aug spēcīgi, jā, tas, teiksim, hibrīds aug labi uzpotēts, jā. Un cits atkal poti nepieņem, teiksim, šitam pašam, tad iet ar šitā plūmlapainā vairāk atzimus, ja? Te es uzpotēju cits šķirns, viņš pielgās, bet viņš nokalst, viņš nav nekas, ja?
Vasaras un agros rudenes hibrīdus eglonas brūnas nogaršo turpat pie koka dārzā, nedaudz to saprakstot. Ziemā sanākot vairāk laika izpētei un plašākiem ābola aprakstiem. Eglona brūna dārzā aug ap 60 ābeju šķirnēm, bet hibrīdu skaits jau mērāms 500. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.